Tady je to nádherný, hele, čte.
Hodně nádherný? Co jste šel po těch schodech, ty trošku skřípali, teď jste v prvním patře, jste na zámku.
Je to tady nádherný.
No, proč jsme tady, když je to tu nádherný?
No, tak protože, protože je tady nádherný. Všechno.
Baron, nádherný?
Tak, z Borutína. My jsme ve Vrchotových Janovicích.
Momentálně v prvním patře zámku.
Ano. Protože jsme si podnikli další z našich letních výletů a po Strži a po Altánu jsme se přesunuli do Vrchotových Janovic a zbytek léta strávíme už tady.
Projdeme se zámkem a já bych strávil zbytek léta potom na zahradě.
Půjdeme do parku, říkajte mi park.
Já budu říkat park.
Sidon je nádherná, by se dost horšil.
Já jsem z té vesnice. Vy jste už jako z toho maloměsta. Já jsem původně z vesnice. Pro mě je to zahrada, byť je to park.
Je to park. Poslední dnové lidstvo.
Jo, Karl Kraus. Počkejte, ještě ten Rilke, co psal básně v Altánu.
No jo.
Na všechny se dostane.
Tak bychom to udělali tak, že bychom se nejdřív prošli Janovickým zámkem a pak se vydáme do parku a dva díly strávíme, jeden s Rilkem a jeden s Krausem a všechny se Sidonii.
Všechny, každopádně, tam musí být v centru pozornosti.
Tak to bude, protože ona nebyla jenom zrcadlo a jenom ucho pro Krause.
Kdyby jen ucho, dobře.
No, on to tak stavěl. Tady ve Vrchotových Janovicích je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
No, zdejší zámek si prošel velmi čilým stavebním vývojem.
Nádherní z Borutína byly nobilitováni v roce 1838.
Angličtina v dětském pokoji, němčina doma s učitelem, jazyk mé země nikdy správně.
Původně od středověké vodní tvrze přes renesanční zámek až po barokní přestavbu a její součástí právě už bylo vytvoření formální francouzské zahrady.
K tomu životnímu stylu šlechty patřilo tam například cestování. To cestování je pro Sidonii nádhernou, velmi příznačné.
Rainer Maria Rilke ve svých vzpomínkách velmi často vzpomínal na intimní a domáckou atmosféru, která panovala ve Vrchotových Janovicích.
V roce 1913 Rilke ještě žije a od Sidonie se dozvěděl zdrcující zprávu, že si její starší bratr Johannes 28. května v Mnichově vzal život.
Kdo tady pobýval častěji, však byl německý žurnalista, dramatik Karl Kraus.
Harle, pojďte dál. Nekoukejte, France, vezměte panu Krausovi zavazadla, dělit rychle.
Ne, 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 není třeba. Je to jenom pár knih a časopisů, archy a pera. Už se nemůžu dočkat vaší zahrady a kamenného stolu. Konečně budu moci opět v klidu psát.
Baronka Sidonie se do Krause zamilovala. V deníku ho nazývá nejlepším, nejmilejším a nejušlechtilejším mužem.
Zažívá a jí postihují dvě největší totality, nacistická v období okupace.
Také baronka Sidonie musela opustit svůj zámek, do kterého se nastěhovalo tankové velitelství SS a tankové opravny.
Tak potom komunistická.
Ten jeden z těch soudruhů, kterým nenáviděl všechny kříže a kapličky a tohle, začal ničit, lámal to.
Nakonec se mi podařilo dostat se přes hranici. Jaká je to radost, ocitnout se po 11 letech zajetí zase na svobodě.
Baronka Sidonie Nádherná zemřela v Denhamu 30. září 1950.
Přepište dějiny!
Tak my jsme se ocitli teď v expozici Janovického zámku, ale já si nejsem jistý, jestli jsem se ocitl u nádherných teda úplně, protože dost zjevně vidím na zdech císařské portréty a podobně. Co to tady máte za expozici, protože to je podstatné říct, Janovický zámek patří pod Národní muzeum.
Tak já bych se jako zeptal
jako někoho, reprezentant
bych se zeptal domácích kastelánky Ludmily Fiedlerové, jako co to tu máme, respektive čím to vlastně začíná.
Není úplně pravda, že jste v expozici a nejste u nádherných, protože stojíte na podlaze, kterou v roce 1901 nechala Amélie Nádherná položit tady a obklopují vás tapety z první poloviny 18. století. Stojíte ve velké zámecké jídelně. Tady uprostřed visel lustr nad kulatým stolem, u kterého seděla Sidonie Nádherná, její bratr Charlie, Johannes, Rainer Maria Rilke, při své první návštěvě v Janovicích.
Takže tady v té místnosti to, co popisuje pak Sidonie, že seděli jsme tam jako děti.
Pili čaj, přikusovali ananas.
Ano, a byli jako děti, akorát neotvírali krabice s hračkami jenom mentálně, nebo jako vzpomínkami.
Tak jako, že ano, si rozuměli ano, asi ano, takto. Ano. Máte taky současně pravdu, že jste v expozici. Ta expozice se jmenuje Společnost v Čechách, ne Česká, ale Společnost v Čechách. A vlastně vede návštěvníky 19. stoletím v Čechách až nahoru, kde se ocitnou na návštěvě u rodin nádherných a budou setkají se Sidonií.
Tak tam dojdeme.
A mně se na tom zároveň líbí, že je to ta společnost v Čechách a ne ta česká společnost, jak se často dělá, což je úplně skvělé, že je jedno z málo míst, kde se akcentuje to, že se žije v tom prostoru a ne v tom čistě etnickém prostoru. To myslím, že bych zdůraznil.
Asi nádherný docela dobrý příklad i toho, jak se prostě vyvíjí ta společnost, protože na počátku 19. století ještě nejsou nobilitováni, ještě jsou to průmyslníci. Druhá strana rodiny Kleinovi, ty teprve, že prostě to nebyly v Rakousku železnice, po kterých...
A mnoho je spojeno s železnicí v rámci vývoje toho rodu.
Jako, když Sidonie někam jela po Rakousko-Uhersku na výlet, tak vždycky jela po dědečkových Polenicích. Tak jezdila autem, ano. Tak, ale když jela vlakem, tak jezdila po svých kolejnicích v podstatě.
A to je ta nová šlechta 19. století.
Ale na konci máte ty rody se zámky a s kulturou a tradicí nějakou pěstovanou a tak dále. Ten vývoj, ale vždycky to je německy mluvící, anglicky mluvící v rodině, francouzsky případně. A k češtině se dostávají k tomu, k té nacionalitě vlastně se dostává třeba Sidonie až v době války v druhé světové, kdy se vlastně jako dost transparentně přimkne k češtví a třeba Mnichov považuje za zradu jako většina Čechů. Třeba.
Už se přihlásila k české národnosti.
Ano.
Takže už ten posun mezi tím jako nobilitováním někdy kolem toho roku 1838, abych se jako nespletl, a tím vlastně 1938 jako po stoletech, kdy jste jako téměř symbolicky u traumatu Mnichova a potom přihlášení se k té české národnosti, ale zase je to jako mladá šlechta. Je to vlastně jako první generace už narozená jako do šlechtického stavu je Sidonie.
Se svými bratry.
Se svými bratry, protože předtím vlastně dochází...
Tatínek byl rytíř. A ona potom už se svou matkou a bratry v tom roce 1898 se posunuli do baronského stavu. Tam nahoře vlastně máme portréty Dobrovského, Jungmana a u toho vlastně průvodce mluví o rozdílu mezi tím zemským vlastenectvím a tím... A Sidonie vlastně byla německy mluvící Češka. Že?
To je naše oblíbené téma, to jako etnické vlastenectví a to zemské vlastenectví.
Ona dokonce, když to popisuje v jednom z dopisů, tak říká, že mluvilo se v rodině německy, s bratry anglicky.
Protože měla chůvu.
Měla anglickou, irskou chůvu. Irskou chůvu, mej. A říkala, a jazyk svého národa nikdy dobře. Nebo jazyk své vlasti, nikdy
dobře.
Své vlasti. Jo, prostě už tato formulace je vlastně velice příznačná.
A znamená, že ona jako nikdy dobře, že tu němčinu tedy nepovažuje za jazyk svého národa, ano, což vlastně ano. Je protimluv, protože ten národ...
Je to zemský. Její vnímání národa.
Jo, jasně. Tak.
Oni, prostě to je 2-3 generace lidí v tomto typu rodin, které se museli od toho rakušanství jako státního občanství té monarchie přesunout do těch nacionalit, které přicházejí z 19. a 20. století.
No hlavně po Československé republice už řešit něco úplně jiného.
Je to moc složité vlastně jako téma pro ně.
Ale to ohlednutí se za Sidonií většinou je takové jako za mě až barvotiskové na ten odcházející starý věk před tím rokem 1914, tak se tady jako všichni jako potkají a pak to skončí tou válkou a Karl Kraus napíše poslední nové listy a pak je jako velký prázdno. Trošku mi to přijde, že jako zjednodušený v tom veřejném prostoru.
Vlastně v tom prvním patře se návštěvníci tak jako měli projít zhruba prostředím šlechtickým, měšťanským a nahoře potom se octli ve společnosti osobností. To byl původní úmysl tvůrců expozice. Teď bych řekla, že sice je to expozice letitá, ale právě tím, že nabízí nebo představuje spousty originálních sbírkových předmětů, nejen obrazy, nábytek, ale i úplní drobnosti, jak uvidíte. Takže tady například kufr, cestovní kufr z našeho souseda, arcivého diskonopiště.
A kde jste ho kufr?
Levá strana jako prádelník, pravá jako šatník s
protiprachovou.
Tady jsou prosím speciální věc, držátka na ramínka.
To je dobré, aby si to mohli úplně vyndat vlastně z toho, to je dobrý. Tak. To je hezky. A má to záclonku proti prachu.
Jasně. Je... No a tady třeba vedle té uniformy máme i pánský korzet, spoustu lidí takové. To je takový alternativní přístup průvodce, když je zájem, může návštěvníka zašněrovat, aby byl štíhlý a krásný jako šlechtic.
Tak to já jedině s korzetem, když vidím postupující.
Ano, bez korzetu ani ráno.
Bez korzetu ani ráno.
O tom, co jsme před asi 10 lety získali trochu peněz a servali jsme ty původní žluté jekory, objevily se parkety, teda původní jekory z doby založení expozice a objevily se původní parkety z doby nádherných. Takže vlastně ta letitá expozice dostala úplně
jinou atmosféru,
atmosféru, jinou vůni, jiný zvuk.
Krásně to praská pod nohama.
No a tady jste původně u nádherných jste v takzvaném budoáru, salonku Amélie nádherní, kam si přestěhovala svůj nábytek z holčičího pokoje. Stěny byly potaženy tapetami s tmavozelenými vinnými listy, takže tady bylo skoro pořád šero.
A Amélie je maminka Sidonie. A jaká byla? Já když čtu jako ty její životní osudy, jak s ním Sidonie bojuje, nebojuje, jak je Amélie zároveň schopná.
Ostatně i s Janem, že velká korespondence, kdy se Jan snaží jaksi emancipovat od té matky, protože otec zemřel poměrně záhy.
A matka musela být silná.
Musela se starat, když ona svěřila zprávu panství Peškovým, že rodině.
Zároveň byl poručník v rámci
Byl poručník dětí. Její bratr ve Vídni. Ale přece jen na ní nějaká zodpovědnost za ty děti ležela a věnovala se jim asi dost. Ale pak v té dospělosti, v tom začátku dospělosti je vidět, jak se snaží jak Jan, jako nejstarší syn, tak i ta Sidonie od té matky jako odtrhnout. A na druhou stranu potom, když matka zemře, tuším, že 1910, tak už se pak v těch vzpomínkách Sidonie objevuje pouze ten barvotisk té skvělé maminky, na kterou se stále vzpomíná. Tam je jako otázka, odkud vytáhnete tu citaci, může to být úplně jiná Amélie.
Vztahy rodičů a dětí. Jako.
To
asi,
říct,
na stejno i věkově, prostě ano, mezi pubertou a adolescencí a jako na nároky, i nároky té rodiny na ty děti třeba.
A třeba Sidonie chtěla o 2 roky dřív uznat, že je plnoletá, což teda poručník měl tendenci prásnout dveřma s tím, že už poručník nebude. A matka jí to nechtěla dovolit, aby mohla cestovat sama.
Sidonie i Johannes byly hodně svobodomyslné bytosti na svoji dobu. Že jo? A ta maminka byla tradičně vychovaná a navíc vlastně po smrti, pokud jako podle mýho názoru, co jsem četla, po smrti svýho muže už vlastně to byl pro ně jako životní zlom, s kterým se těžko vyrovnávala. Vlastně postavila tady zákristy, kde nechala udělat vitráž s podobou svatého Karla Boromejského s datem smrti svého muže. Vlastně po parku visely svaté obrázky, u kterých se modlila, takže vlastně ona tak jako žila. Každý den si psala takového sešítku, který se do teďka zachoval v archivu, jako by rozprávěla s tím svým mužem, založila si ho přesně toho 26. března, kdy umřel, takže
to je
maminka silné. To neměla s těma dětma. Dovolte promluvit za maminky.
Já to tak naprosto rozumím.
Úplně jednoduchý a nepochybuji o tom, že všechny 3 děti měly moc rádi. No. Rádi.
Takže to, kde teď stojíme, to byl její pokoj v době, kdy tady byl poprvé Rilke třeba?
Když tady byl poprvé Rilke v tom roce 1907, tak se vlastně s tou Amélií nesetkal, protože no to bylo na dušičky.
No a oni říkali, že zůstala ve svém pokoji, ale jestliže oni seděli vedle v té jídelně, tak to by byla za dveřma.
Podle vzpomínek budoár byl její pokoj, ale mohla, když hledala klid, tak mohla být kdekoliv, tam v druhém patře jedna místnost, které říkali rodinný pokoj, který když ona umřela, tak tam visel její portrét.
Dobře, tak se jdem podívat.
V době nádherných to byl takzvaný červený salon. Za ním jedna z nejdůležitějších místností, kam se nepodíváme.
Tak za záclonou.
Zámecká knihovna. V současnosti depozitář Národního muzea. Taky když jsme odkryli parkety, tak vlastně důležitost této místnosti v životě nádherných ty parkety přímo dosvědčily, že tady jsou v té trase od jídelny ke knihovně sešlapané do úplně tenonkých dřevěných...
Tam vidět ten provoz.
Ano,
prostě.
Těch plošek.
No to je ta místnost, kde pak Sidonie tráví většinu večeru a se přepisuje třeba po válce
to
Krauzovi.
Určitě bych řekla, že ne, protože ona nahoře vedle ložnice a salonu měla svoji pracovnu. Mm-hmm, tak já bych
tam
to
asi,
typovala.
Jo.
Ale jako...
Vidíte,
pořád
často,
je nějaká možnost
pochybnost. Často směřují do knihovny, ale asi to je romantická představa zase.
No to by musela sedět přímo tam, v té knihovně možná taky.
Myslím si, že to je samorost tady ve vitrině, to je dýmka, hezké.
To je téma, jak pánové užívali tabák v 19. století.
Takový maskulinní pokoj, bych řekl. Mm-hmm. Je to prostě o mužích.
Trochu, ano. To je dýmka, potom šňupání a tamhle plivátko.
Tak my až vytáhneme dýmky v parku, tak nebudeme plivat.
Ne.
No ale já jsem jako vlastně chtěl trošku jako oslým mostem či mužském navázat, když už jsme jako v tom, jako u těch mužských propriet, dojít k těm synům, kdy vlastně Charlie nebo Karel je vlastně dvojče, Sidonie je nádherné.
Asi o několik minut starší dvojče.
Starší dvojče.
Ano, 1. prosince 1885.
No a pak je tady ten Johannes neboli Jan, což když si vezmete třeba Wikipedii, což mnohdy nedoporučujeme, tak ten portrét Sidonie nádherné na Wikipedii je právě kombinace, s kým se potkala, s kým byla nebo nebyla a jak moc tragické nebo absurdní byly osudy rodiny. Tak mi to připadá taková jako divná koncentrace toho, ale u Johannese můžeme mluvit o tragickém osudu.
No velmi, tak ono, jednak, jak jsme říkali, otec té rodiny zemře poměrně brzy.
A 1895.
Tak. Zprávu přejímá matka a ta, než v roce 1910 sama umírá taky v nevysokém věku, tak zprávu přebírá už Jan, který mezi tím ale je poslán na studia na Strakovu akademii.
Trochu přepíšu vaše dějiny.
Jo, super.
On to kupuje.
On to panství převzal už o několik měsíců dřív, tedy koupil.
Koupil to od ní předem.
Protože ta maminka byla zřetelně nemocná a on ji chtěl ulevit, takže pan na Janovicích už v té době byl Jan.
Ano, ano. Ale předtím vystudoval, a dokonce budou naši posluchači ten pojem znát, protože studoval na Strakově akademii v Praze, což dneska sídlo vlády. Ale tehdy to podle těch zápisků a dopisů nebylo úplně s medem. Teda.
Byl hrozně nešťastný. Hmm. No. Ten přísnej režim, který byl asi...
Ona ta Strakovka, to
internátní škola vlastně.
Internátní škola pro šlechtické a další synky a bylo to trošku jako opravdu přísné, když přišli z toho nebo byli svobodomyslní a přišli z prostředí, které možná mohlo hýčkat, nebo bylo to aspoň jako pro ně svobodné, no tak přijete prostě do internátu.
Malý,
a byli malí a dostanou prostě jako pravidla a píší domů, že?
Navíc je tam trošku vidět ten rozdíl mezi tou nobilitou, která je poměrně mladá vlastně v první generaci a tou tradiční šlechtou, která tu výchovu přece jen těch dětí měla mnohem drsnější řečeno dnešním jazykem. I když jsme se třeba bavili ještě s potomky šlechtických rodů, kteří zažili vlastně 20. století samozřejmě, tak a byli z těch rodů typu Šternberkové, Kinští a tak dál, tak vždycky vzpomínali na tu dětskou výchovu jako na něco jako spíš na drezuru, než na nějaký jako lásky plný vztahy a tak podobně. Zatímco u těch nádherných to bylo přesně opačně. Ten tatínek byl milující otec, který ty děti spíš jako rozmazloval a hlavně vedl ke sportu, že jo. To byla jako jeho taková doména dost evidentně.
No ale pak je zavřete do Strakovky.
No a oni, teď si myslíte, že tady vlastně v té době
ty mrtvý,
Janovice, no tak co, tady vyběhli do parku a měli tady Eldorado celý rok, že jo. Teď najednou odjedete do Prahy a jste zavřeni ve velké koleji ze zahradou a máte tam přidělenou cimru. No.
Ale Johannes potom pokračuje ve studiích filozofie, dějiny umění.
Dějiny umění na Karlo Ferdinandově v Praze a pak i v Německu přejde. Ale zase je to na protest, jako rodina protestuje. Poručník ve Vídni...
Protestuje, ale nezablokuje mu to.
Tak,
já jen připomínám, že ta Amélie byla milující maminka, ano. Která mohla psát třeba někdy jako přehnané dopisy, jak se podle, když si to teď přečtete v knize Vytištěné, ale ve skutečnosti, jako v těch klíčových okamžicích života svých dětí, tak vždycky projevila pochopení, který byste třeba od ní nečekali, když si zvyknete na to, že to je taková bigotní dáma staršího.
Ale ta realita, že může vlastně studovat jako to, co chce.
Tak. Ona vlastně jako i s velkou jako mateřskou láskou pak přijme to, že ten Jan nežije životem, který by asi ona jako právě bigotní až katolička.
Myslíte hýřivý život, nebo jak se to nazývá?
Jako? Tak jak on sám se vyjádří v dopise, je přitahován k něžnému pohlaví a ono k němu. Takže tohle tam jako zahraje velkou roli i včetně jeho onemocnění.
A začátku konce.
A začátku konce, protože ty pohlavní choroby, které si bohužel uhnal, jako ho doženou potom. No,
no právě. A ona, jako a ona kolik současných rodičů se zhroutí, když zjistí, že jejich děti tíhnou ke stejnému pohlaví třeba. Nebo něco takového. A zrovna tahle ta jako čerstvá baronka jako prostě hlavně se soustředí na to, aby ho podpořila, povzbudila, potvrdila, že je prostě pro ní nejbližší člověk na světě. To je jako
to je silné.
Její prospěch, že jo?
Ale on potom spáchá sebevraždu někdy 1913, tuším. To vám spojíte i právě s nějakými jako Rilkovým ohlédnutím v rámci vztahu jako mezi nimi. Ale to 1913 jako velká tragédie pro tu rodinu.
Když prostě... tam je zajímavé jednak, že vlastně jeho velmi blízký přítel spáchá sebevraždu poměrně krátce předtím v Itálii a nečekaně. A ten Jan vlastně pár týdnů poté udělá úplně to též.
V Mnichově.
A pak je další typický asi moment, že ta Sidonie to dost zjevně z té korespondence i z těch dalších vzpomínek vytěsňuje. Že ona tu sebevraždu prostě nezmiňuje žádným způsobem. Přitom k tomu Janovi měla jako nejblíž z té rodiny a nikdy vlastně snad s výjimkou Krause jí nikdo nenahradil toho intelektuálního parťáka, kterým ten Jan byl. Jako, to, jako ona popisuje, že jezdili po galeriích a bazarech celé Evropy, skupovali umění a pak to tady, ona říká teda v knihovně, tak možná opravdu tady v knihovně, snesli na zem a třídili a prohlíželi, co kdo kde nakoupil a ulovil z umění té doby. Tak to je vidět, že ten Jan je pro ní ztráta, protože její dvojče Charlie je přece jen praktičtější typ. Ne tak,
studuje práva.
Ne tak volnomyšlenkářský. Ostatně tomu Janovi poměrně krátce před jeho smrtí Sidonie píše takový velmi otevřený dopis svojí zpověď, kde se mu vyznává z toho, jaký má vlastně poměr k mužům. A tam my, jako ano, u Rilkeho a u Krause a u dalších je to vždycky takové jako náznaky v těch dopisech a tak podobně. Ale tady je ta zpověď velmi otevřená, kdy ona prostě mluví, že je schopná jít z náruče do náruče a že prostě, když cítí mužské rty na svých tech, takže je to už nezastavení v ní, takže jako ona to, o tom mluví velmi otevřeně na svou dobu.
Tak bych nasypala trochu písku do vašeho
soukromí. Pojďte
do toho.
To mi rádi.
Nejdřív, co se týče té Janovy sebevraždy, mm-hmm. Alena Wagnerová, která mm-hmm. se tomu jeho životu hodně jako podrobně věnovala, skončila s tím, že to není jisté. Jo? Mm-hmm. Jelikož prostě nebudu zabíhat do podrobností, ona to nechává, ona jako její názor není spáchal sebevraždu, ale možná, anebo taky třeba to mohlo být srdeční selhání v důsledku té nemoci. Mm-hmm. A potom v tom vztahu Sidonie, Jan Sidonie Kraus, tak vlastně v jednom z dopisů Alfredu Blochovi mm-hmm. na konci vlastně v těch 40. letech, kdy ona tady čelila tomu nevlídnému studenému prostředí a večer po večerech a v noci psala dopisy vlastně vzpomínky, tak tam vlastně píše, že toho Jana nenahradil nikdo.
No, říkám, s Bídou možná Kraus se tomu mohl nějak blížit.
Ona to asi vnímala prostě úplně fatálně, ano, podle mě. Ano. Jako ten...
A taky to mohl být její pocit z toho roku 1904.
Tak už je to pozdní vzpomínka. Sidonie
byla citlivá, někdy až přecitlivěla.
Ale jak se ta paměť aktualizuje, tak vlastně v ten moment
to se baví v době, kdy už není dávno ani Karel Kraus.
Právě.
Zatímco Krause ona potkává velmi záhy vlastně po smrti toho Jana.
Několik měsíců, ano. V září.
V
září 1913, Café Imperial ve
Vídni. Ano, ve Vídni. Seznamuje Max Thun.
Jejich pozdější manžel.
Ano, jejich pozdější manžel.
To je
v tom,
taky další.
To se vymotáme v parku.
Ty vztahy byly jako taky.
Ale on vlastně je to velmi záhy na to, jak ona prožívá tu Janovu smrt tím, že se opravdu stáhne opravdu do sebe a není schopna vlastně ani komunikace pořádně. Ale ten Kraus přichází velmi vlastně jako záhy a ona s ním bezprostředně tráví prostě čas v té Vídni, kdy i hned vlastně se vyjedou na projížďku. Navštíví a nevím, co všechno jedou kočárem. A
kdyby napsala spolu... otevřený dopis, tak myslím...
Tak, ano, tak bychom se dozvěděli na
což.
A vlastně ten pokus možná, aby ten Kraus byl ta náhrada, tak tam dost evidentně proběhl. To, že ve 40. letech říká, že ve výsledku, když to hodnotí zpětně, se to nepovedlo, tomu bych i věřil.
A tak možná to teď už trošku psychologizujeme, ale to může být vlastně jako obraná reakce vlastně na tu
situaci. A je to ještě v souvislosti s její povahou. Já jsem pročetla několikrát její deníky a hluboce chápu Roberta Saka, Zdenka Bezecního, který řekli, že publikace těch deníků by bylo jako
nebyla
vůbec hodná. A ona měla takovou zvláštní nešťastnou vlastnost, že když žila určitou situaci, tak asi se nedokázala tak úplně radovat z ní, ale rozhodně vždycky zpětně se strašně zhrucovala nad tím, co ztratila, co neřekla, co měla říct. Jo, prostě vždycky tak jako se otáčela, tam to bylo krásný, a nebo ona něco strašně špatně pokazila.
Taky trvalé dojem, že její život byl se trvale otočený dozadu, jako retrospektiva.
A proto třeba kolikrát ti, co oni píšou, jako že byla pořád nešťastná a osamělá, ale když se podíváte na její život, tak ona kolem sebe měla spoustu přátel a vlastně žila jako zajímavý život, cestovala, že jo, ten konec samozřejmě. To
je smutné se
všichni. To jsou dějiny 20.
století. Ale to už je spojené právě jako mezi 45. a 50. rokem nechcete žít ve střední Evropě jako s tímhle osudem, nebo potom v emigraci teda.
S tímhle nastavením. Ale jinak ano, ona žila obklopena přáteli, ale v tom prostě si psala, že jak je sama a jak to už nikdo nenahradí, co já jsem ztratila. A nejdřív je to ten otec, pak je to ten bratr, pak je to Rilke, pak je to Kraus.
A není to poza, ona to myslí zcela, mě ale prožívá.
Ale to jako chorobný sebezpit, že neustále se prostě vrací k tomu, jako co proběhla, co prožila.
A samozřejmě jako asi mnozí z nás, jako ona v tom asi nebyla úplně výjimečná, jako je nejednoznačná. Jednou prostě s Krausem se rozejde kolikrát a pak píše, že byl koruna jejího života.
Jo, jako, no tak ta rozporuplnost, tak to prostě v každém životě jenom to přiznejme. Ano, to prostě není černé.
Se podívat.
Současní vztahy jsou takový, no, znáte, že on jí kolikrát až jako příliš obklopoval a dusil tím, ačkoliv by měla být ráda, že se s takovým vztahem potkala, tak ona v rámci svý svobodomyslný bytosti si dělala kolem sebe prostor, no a pak se zase zhrucovala, že mu ubližovala.
Nejenom dějiny i vztahy jsou rozporuplné, tak to je dobré, dobře si to uvědomit.
Tak jdeme dál.
Stoupíme.
Někam. Já jsem dítě.
Tady projdeme.
Tady vidíte, že jsou ty drobnosti, co jsem zmiňovala.
Malinkatý sporák.
To jsou holčičky, ovšem dá se šít na šicím stroji.
Už bych viděl ty naše nejmenší, jak by si s tím vyhráli.
Ten sporák je
funkční.
Když tam vložíte lihový hořáček, tak můžete vařit pro panenky.
To naše pětiletá by tady se zbláznila. To je jako krásné.
No a pak by zapálila zám.
Ty vložila...
Vložila lihový hořák.
Lihový hořák, což samo o sobě zní nebezpečně.
Tady je to krásně prosvětlené.
No a tady z hlediska rodiny nádherných byl myslivecký salon, kde se rodina před večeří už slavnostně oblečená scházela, když měli hosty, šli do velké jídelny, když byli sami, šli do malé rodinné jídelny.
A s výhledem do parku, protože tady je balkon, to je ten balkon, který vede...
Lodže, to uvidíte zvenku, jo. A tady vlastně ona, jakmile mohla nejdřív na jaře, to začínala jíst na tom balkoně tedy a do pozdního podzimu, anebo si aspoň otevřela dveře a postavila si stůl mezi ně a zády do místnosti a čelem do parku jedla, to vím, protože byla přitom i focená.
Že? To je ale ten pocit, jako mám jako krásný vlastně.
Že bydlí v parku.
Že bydlí v parku,
tam se ten zámek za ní byl prázdný. Tak jako.
Tady vlastně vcházíme do té jídelny.
No a jsme zpátky na schodišti.
A půjdeme do patra. Vstupuji a vidím Františka Palackého.
Kouká.
Za nádherných tu byla chodba před parádními hostinskými pokoji. V současnosti je to galerie věnovaná otcům zakladatelům Národního muzea.
Tak jdeme za nádhernými.
Tady, když se podíváte na podlahu, tak vám ty parkety prozradí, že v době nádherných tady byla malá tmavá přicínka a tady byl velký hostinský pokoj s dveřmi dvoukřídlými. Protože pak, když zbourali tu zeď, tak tam dali parkety a ty už měli trošku
jiný. Už stojíme vlastně na těch dveřích. Jako
to už stojíme vlastně ve dveřích, tak tudy bychom prošli tady do toho rohového hostinského pokoje nádherný.
Ten musel být nádherný z hlediska výhledu a světla, protože to máte jako rohové pohledy do parku.
Oni nádherní si se udělali, co mohli, aby to světlo trochu utlumili, protože měli, znáte, beze mě vkus zařizování místností na přelomu století.
No, takové jako přeplněné vždycky ty interiéry. Ano.
No a hlavně záclony, závěsy, potom vyselo. Ještě koberce ve oknech, aby nefoukalo, takže ono to bylo taky jako...
Utemovaný spíš. Dneska to bereme tak jako romanticky, ale tehdejší doba byla jiná.
Tady byl hostinský pokoj a ten třetí byl vlastně ten rodinný pokoj, kde vlastně potom, že manželé měli ložnici, tam co je knihovna, pak každý měl teda svůj pokoj a pak ještě dole byl ten majorátní pokoj, kde Karl nádherný zemřel. Tam je můj byt.
Takže máte byt v prostoru, kde Karl nádherný...
Pokouším se na to zapomenout.
A jde to?
Ne.
To nejde.
Jak se, tam, jak se v tom žije? V takovýmhle prostoru člověku, který nemá k tomu... On, že ona často pak psala, že každý milimetr zámku mluví k ní vzpomínkami a tak dále. K vám asi těžko.
Ke mně taky, leč, páč jsem tu 40 let.
Mm-hmm, takže
tak už může
jako
mluvit.
Jsem takový jako sbírkový předmět postarší už. A tady je zase ty drobnosti, to je židle Jana Nerudy. S dvojím opěradlem, jedno je posuvné, když starší pán už musel dlouho sedět a bolela ho záda. A tady vedle zase ve vitrínce jeho dlouholetá známost s Anou Holinovou. Tam jsme takovým tím oslým ústkem, protože jeden z těch jejich šperků je náramek z vlasů, tak jsme tam ze sbírek muzea, aby návštěvník se probral, doplnili vlasové šperky.
Taky vlasové šperky, a to je autenticita a zároveň jako zvláštnost.
Je to 19. Ano, ano.
Jakým způsobem se to...
To je z lidských vlasů?
Ano, ano. Prosím. V textu máme, i když se lidi zajímají, já by si nemyslel, že někomu ustříhli vlasy a upletli z toho šperky, že ono to trošičku jako trvalo, ale jako dosilo se to na památku vzdálených přátel nebo zemřelých příbuzných.
Jiná doba. Ty vlastně v tomhle patře byly tak tři hostinské pokoje? Kolik tady bylo? No, jedna, dva,
jeden,
tři,
dva, tři.
Tři v rámci navštěv.
A zase hostinské, že jo, nejdřív to byly dvě rodinné, tatínka, maminky a hostinský a pak postupně se z toho stávaly hostinské.
Jsem si tady všiml, že máte na dveřích na ramínku čamaru, to tady oblíkáte to je, návštěvníky do čamary?
Ne, prosím, to je zhotovené podle portrétu Karla Jaromíra Erbena je v čamaře, ano. Tak průvodci to nosí většinou řetězový průvodci, když tady máme projekty pro teenagery. A teď se to zalíbilo našim průvodcům se sezóním, tak jsme jim to nechali a tedy tady, když provádí, vypráví o Erbenovi, tak si vemou jeho čamaru.
Hned to je přímo Erbenova čamara.
Já už vím, že to nemyslíte vážně.
Tak, dobře. No, já si vzpomínám, jak, když to je slavná historka, když umřel Havlíček, když jsme u Havlíčka, tak se objevil v novinách inzerát, jakože každý správný vlastenec jako si koupí kus Havlíčkovy čamary a že prostě vzali a rozstříhali a speněžili prostě tímhle způsobem Havlíčkovu jednu čamaru. A když se pak to zjistilo, kolik těch kus... A oni se dávali všívat do svých čamar, aby to měli na srdci. Ten...
Já to nenávidím, no, tenhle ten způsob.
No jasně,
jenže a když byl živej, tak co?
No jo, jenže pak, když někdo spočítal, kolik těch ústřížků z té jedné čamary bylo, tak to byly dva vagony, zhruba látek.
Ale všichni se dojmuli.
A ty peníze dali tý jeho dceři na věno a pak jí úplně zničili život.
Samozřejmě, je to tak.
Je to tak, no. Lidská tragédie.
To je ta dobrá česká vlastenecká společnost.
Udolali Zdeňku.
Tady vlastně návštěvník překračuje takovou tu pomyslnou linii mezi expozicí a autentickým prostorem nádherný.
Tedy mezi Národního muzea k nádhernému domu.
K nádherné návštěvě.
Stačí přejít chodbu.
Kdyby to tušili.
No a tady vlastně už byla ta Sidoniina pracovna a vedle ložnice spojená se salonem.
Rilke a Kraus už a rovnou nás vítej.
Ta expozice knihovny vznikla v době, kdy ještě v názvu expozice slovo Sidonie je nádherná, dost dobře nemohlo být, takže se jmenuje Rilke Kraus a Vrchotovy Janovice. Je to trošku ten pohled skrze Rilke a Krause.
Skrze ty dva, že tam někde teď bude i Sidonie, ale...
Zrovna nedávno mi umila jedna vzdělaná návštěvnice za to hlavu, že ta... Vlastně,
Sidonie
že
není ano, v centru ano, pozornosti.
Tak. No a vlastně ty předměty, když je tady nechávali instalovat v tom roce 1985, tak to byly vlastně, protože to byly z mobiliář zámku, tak byl těmi svozy rozchvácen na různá místa a tehdy ještě nebylo možné vracet. Potřebovalo Národní muzeum výjimku od ministerstva kultury, aby skutečně mohli těch pár kousků vrátit tam, kam patřej, že?
To strašlivý proces, protože to... A to slovo rozchvácení je to správný slovo, prostě, kde se ty všechny věci ocitly no jako, po republice.
A to jsou to věci, které ta Sidonie za války měla v tom...
Jo, v té stodole, ale nebo... nebydla. Představte si, že ona se odstěhovala tak, že všechno teda dala do těch milionů krabic a beden a umístila na sípce, suché sípce.
Firma Holand z Prahy stěhovala. Ano.
A tam vlastně si stěžuje, že ani si nemůže vybrat knížku, protože je to v těch bednách. No a potom s těma bednama to zase přivezla zpátky, ale už to nevybalila.
Ano.
Protože...
Mezi 45. a 48. se vybaluje blbě.
Ale to jsme u toho osudu, jako to, to jsme ve chvíli, kdy ona vlastně musí odejít, kdy tady je něco docela jiného během druhé světové války.
Tam se pak dostaneme v parku. Ano.
Takže pracovna s ložnicí?
Tady byl salon. Vlastně tady byla jako postel, ona se různě stěhovala v různých. A tam takhle bylo, tady byly kamna, koupelna a byla zakrytá paravánem. No a tady v tom prostoru směrem k balkónu byla vlastně jako jakoby salon soukromý.
Tady bysta, Sidonie, nádherná.
A to je ta od Rilkeho ženy?
Ano.
To dělala Klára.
Klára Rilková v Rodenově ateliéru v Paříži. Je tu rodinná galerie. Kdybyste chtěli víc ještě, tak máme tady pro návštěvníky, právě protože ta expozice není moc... No, tady je to špatně vidět. Asi tamhle vás.
A tohle je, album, nebo
protože v té době si lidi dávali do alb úplně všecko, pohlednice, ale taky fotky. Dlouho jsem vybírala fotky, aby to nebyly ty ateliérové, aby to byly takový živý vlastně. Tohle je známá, že to je často...
Krauzem v parku.
Tadyhle lyžuje v sukni. Strašně jako to, to muselo, nemohlo být jednoduchý. Tohle je klasická fotka. To je s Krauzem na procházce u brány v parku.
Automobil, no.
Tady pleje.
Pleje záhon.
Řídí tu Tatru svojí. To je charakteristický, sedí, kouří a čte.
Cigarety.
Mm-hmm. Tady tahá své dva psy.
Co je pravda na té stovce Zorek denně?
To asi bude pravda. Tohle, tu fotku mám ráda, protože ten, ta voda v příkopu, když se zvedne, tak tam je okřeh, jak je zelená a vypadá jako louka. A mnoha současným návštěvníkům tam žuchnou psy, protože si myslí, že se proběhnou. A,
je to stejná situace.
A
jako
je to stejná, tadyhle je Rover a to je ten Bobby 2. Ten Leonberger její.
Psi skoro velký jako člověk.
Velikánský. To je poslední fotka, ale pak jsou tady rodiče.
Rodiče, bratři.
No. To je Amélie. Tady mají sourozenci, měli jedno kolo, což na téhle fotce je vidět, že každý ho drží.
Drží kus svého kola.
Svého kola. To je Johannes před bránou.
Tatínek parku. Jako vedl ke sportu. Ne? Na bruslidě učil. Že?
To je Johannes, Charlie.
To vypadá přísněji. Než,
on takový suchpár. Takový
suchar.
Tadyhle je to z doby, kdy se starali sourozenci o park. To jsou ta 20. léta často. Zmiňovaná. No a tady, tohle je Rilke. To mi dalo nejvíc práce, protože Rilke vypadá na fotkách opravdu někdy tak jako, že si člověk jako, to tam pak vystříhněte.
Ne.
Co ty hraběnky vlastně.
Co tam viděli.
A tady jako tady, je to docela vidět.
Je tam ten pohled tady trošku uhrančivější.
No, tohle je známá, to je Karl Kraus, to je Švabinský, který tady taky možná vůbec nebyl.
Zachovali se odmítavé dopisy, že nepřijedeš.
No, spíš se vydali.
Otázka, že se viděli jinde, bych tak řekl.
Právě. Tady je doktor Matina. To byl její zubař a byl regionální básník. A máme s ním krásnou historku. Kolik máte času?
Dost.
Pojdejte.
Tady, když se otočíte, tak uvidíte instalovanou loveckou zbraň.
Ano.
Doktor Matina v roce 1942 dostal velký strach, protože měl doma rodinné lovecké zbraně a měl strach, že prostě...
Dostane jeho, právo tak. Ozbrojování.
Takže je sem přivez, zabalil je se Sidonii patřičně a ona je zašlápla do bahna na břehu rybníka. Najednou zase přijel doktor Matina, že je to všechno špatně, že oni vědí o těch zbraních a on je musí předložit.
Tak, takže je musí vytáhnout z bahna.
A oni mi spadli do rybníka.
No tak oni vypustili rybník, zbraně nenašli. Situaci vyřešila Sidonie, takže vykopala svoje zakopané lovecké zbraně po rotičích a Matina je odevzdal. Uplynulo mnoho desetiletí, jsme čistili rybník a Bagřík vykopal jednu z těch zbraní doktora Matiny, která vypadala opravdu strašidelně. Ta pažba vypadala jako kus ohnilého starého dřeva a kovová část byla ohnutá do pravého úhlu, ale ten bagrista poznal loveckou zbraň a náš restaurátor z toho udělal.
A to je krásný příběh. A je to tím, že už si nepamatovali, kam to teda zašlapala?
No, bahno taky
nebo bahno se posunulo.
Což to vám si pamatovala, ale ona to tam nejdřív nenašla, šla najíst to nenašla. Aha. Tak pozvala volala po rybního, ten teda vypustil ten rybník.
A tím se
pohlo všechno. Hledali v noci.
No, tak, no, tak jasně. No. No, tak, tak jsme prošli zámek ve Vrchotových Janovicích a teď se vydáme do parku a tam strávíme zbytek léta s Krausem, Rilkem a hlavně se Sidonií.
Tak prošli jsme jak 19. století, tak Rodinu nádherných a teď už se dostaneme k těm konkrétnějším osudům těch men, které jste zmínil.
Tak jo, tak se jdem podívat, kde to psali ty svoje díla.
A dneska je nádherně, takže v parku to bude nádherné. Už zase.
Já si jdu pro slamák.